Пра неабходнасць рабіць дабро і пашыраць культуру сустрэчы сёння казаў святы Отец. Гэта прынцыпы, якія аб'ядноўваюць усё чалавецтва з яго ідэалагічнымі і рэлігійнымі разнастайнасцямі, нагадаў папа. Менавіта яны выключаюць магчымасць таго, што хтосьці некалі блюзнерча скажа, што можна забіваць у імя Бога. Рабіць дабро і не рабіць зла – гэта запаведь прапісана Богам у сэрцы кожнага чалавека, нагадаў сёння папа Францішак падчас ранішняй святой імшы. Мы ўсе абавязаны рабіць дабро, падкрэсліў ён. На думку пантыфіка, гэта адзіны надзейны шлях да міру ў свеце. Рабіць дабро, сказаў святы Отец, гэта не пытанне веры, гэта абавязак, ідэнтыфікатар, які Бог даў усім.